Zelené světy. Aneb exkurze do říše rostlin.
Oskar Smrš ve své knížce Dějiny květin z roku 1923 na úplném začátku píše toto. Považme jen, že z rostlinstva postupným vývojem zešlo vše živé na zemi a že na rostlinstvu závisí a záviseti bude náš život a náš pokrok. Jak hezky knížka začíná, tak i pokračuje. Opět si ji dneska vezmeme do rukou a za její asistence se opět trošku pomazlíme s češtinou. Zopakujeme si zásady řezu hortenzí a odpovíme na několik vašich dotazů. Příjemné páteční dopoledne i tentokrát přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Řez hortenzí, to je téma, které vždycky zajímá a budeme opakovat stále a stále dokola, protože ty dotazy na toto téma se množí a tak my jim předejdeme trošku. Ti, kteří s hortenziemi začínají a nechtějí s nimi mít velkou práci při tom řezu, jaké si pořídí ty jednodušší druhy?
Tak z těch nejjednodušších hortenzí je zapotřebí zmínit dva. A to je hortenzie stromečkovita, latinský hydrangea arborescens. To je rostlina, která pochází ze Severní Ameriky. A potom je druhá hortenzie, ta se jmenuje latnatá, hydrangea paniculata. A to je rostlina, která pochází z Asie. Obě tyto hortenzie vykvetají na nových výhonech. A květy se zakladají v období, kdy rostou ty nové výhony. Takže i kdyby ty špičky těch výhonů namrzly přes zimu, tak tyto hortenzie vždycky budou kvést. A jenom v našich rukou, jestli budou kvést velkým množstvím malých květů nebo menším množstvím květů obrovských a jak ta rostlina bude vypadat, je teda v naší režii.
No to nám povězte, jak ovlivníme velikost květů.
Tak to se týká obou druhů, jak hortenzie stromečkovité, tak hortenzie latnaté. Všeobecně platí jedno velmi logické pravidlo. Čím více je výhonu, tím jsou ty květy menší. A když je ta rostlina zanedbaná a neřezaná vůbec, tak ona vždycky vykvete, ale v takovém případě nese obrovské množství soukvětí, které nebývají veliké. Naopak na těch zahradnických výstavách se potkáváme s rostlinami, které jsou absolutně monumentální. To jsou květy, může mít třeba v průměru 30 cm prostě na pevné stonce. Všichni to vzdychají a chají. A to je jenom proto, že vlastně ta rostlina byla jakoby na jednotce intenzivní péče, byla pěstována třeba jenom na dva nebo na tři výhony a veškerá ta energie, která proudila do té rostliny, tak šla jenom do těch dvou nebo tří květenství. Proto jsou ty květy na těch výstavách někdy tak krásné.
Tak pojďme si je teď rozdělit, Pavle.
Tak možná, že bychom mohli začít hortenzí stromečkovitou. To si myslím, že to je úplně nejsnadnější hortenzie na pěstování, jaká kdy byla vymýšlena přírodou. Ten řez je velmi jednoduchý. Tuto rostlinu budeme řezat od konce zimy do začátku jara, podle toho, jak se nám povede dostat se na zahrádku, není to úplně přesně dané termínově, velmi jednoduše, vezmeme nůžky a ostříháme všechny výhony nějakých 20 až 30 cm nad zemí. To je všechno. Tímto dosáhneme vlastně toho, že se zbavíme toho starého dřeva, které nemá žádný význam pro tu rostlinu. Vyrostou výhony nové, které ve špičkách ponesou krásná velká soukvětí, buď bílé nebo světle růžové barvy.
Takže to je ta nejjednodušší. Hortenzie stromečkovitá. U hortenzie latnaté budeme postupovat nějak jinak?
Hortenzie latnatá je dobrá v tom, že vlastně dává možnosti přesně takové, jaký je majitel té rostliny. Jestli je někdo trochu nešikovný, opatrný, bojí se, nebo je líný, tak může nechat tu rostlinu úplně bez zásahu a ona také bude žít a bude kvést. Bude to tady trošku divočina, protože ta stará soukvětí budou opadávat postupně a nebude to úplně vzhledné, ale stejně ty květy se tam objeví a nějakou krásu to dá tak či tak. Druhá varianta, taková prostřední, je pro lidi, kteří si tu práci chtějí udělat na zahradě, ale trošku se bojí toho přemýšlení a těch rizik a oni většinou přijdou k té rostlině a seříznou ji podobně jako tu rostlinu, tu hortenzi stromečkovitou, dejme tomu těch 20-30 cm nad povrchem. To znamená, že v tom případě vyrostou nové výhony, které budou kvést přibližně ve stejné výškové úrovni. Také to jde a není to špatně. No a třetí možnost, jak řezat hortenzi latnatou, tak to je trochu taková více na přemýšlení, ale to velmi snadné. Vybereme ty nejpevnější výhony, které jsou hezké, všechny tenké, těsně nad zemí, co jsou poškozené, konkurenční, prostě nehezké, se dají pryč. A z těch, které zůstanou, ty silné, tak některé se zakrátí třeba jenom o 10 cm, některé se zakrátí o polovinu a některé se zakrátí velmi razantně. A tímto pádem vlastně se dosáhne toho, že ta očka, která se budou nacházet na těch výhonech, budou v různých výškových úrovních a i ta rostlina v létě, když bude kvést, tak bude kvést jak třeba 30 cm nad zemí, 70 cm nad zemí i na samotném vrcholu té rostliny. A tím vlastně dosáhneme velmi bohatého květení po celém obvodu té koruny. A to je z mého pohledu to nejlepší a nejhezčí, co můžeme této rostlině dát.
Po písničce se vracíme k tématu, o kterém jsme začali s Pavlem mluvit u něj na zahradě. Mluvíme o hortenziích, zmínili jsme hortenzie latnaté. Pavle, hortenzie všeobecně, co mají a nemají rády? Pojďme dát návod na jejich pěstování.
Tak můžeme se o to pokusit, alespoň, i když ty hortenzie jsou velmi rozdílné vzhledově, tak nároky na pěstování jsou v mnoha ohledech velmi podobné. Hortenzie obecně milují kyselější půdu, vlhké místo, dostatek humusu, to je velmi důležité. Některé druhy jsou spíše do polostínu nebo do stínu, to se týká zejména hortenzií velkokvětých, ale ty další druhy si celkem dobře poradí i na sluníčku. Některé dokonce to sluníčko vysloveně mají rády. Takže zopakuju, humozní půda, kyselější, vlhké prostředí. To jsou takové ty základní tři pravidla pro pěstování hortenzií.
Možná bychom si mohli představit ještě některé hortenzie. Přiznám se, že jsem tady viděla jednu popínavou rostlinu a vy jste mne právě upozornil na to, že to je hortenzie. Nenapadlo by mě to. Existuje i popínavý druh hortenzie?
Existuje popínavý druh hortenzie a dokonce existuje několik typů. Z té popínavé hortenzie byl odčleněn ještě jeden další druh, který je z hortenzií blíže příbuzný, ale už dostal trošku jiné jméno. Ale nicméně ta popínavá hortenzie, to je velmi sympatická rostlina, protože ona je schopná za relativně krátkou dobu popnout poměrně velkou plochu a je dekorativní jak listem, tak květem. Květy už nevidíme koncem srpna, ale ty listy jsou stále ještě takové temně zelené, svěží, pěkně vybarvené a na podzim, když se schladí, tak někdy v tom říjnu začínají žloutnout, někdy dokonce oranžovět a potom opadají. A když vlastně opadá tato hortenzie, tak vypadá také velice dobře, zejména staré rostliny, protože ona vytváří takovou odlupující se borku a ten její vzhled je poměrně dramatický. Ty větvičky krátké, které jdou do prostoru, tak ty trošku připomínají nějakou sochu. Takže tato hortenzie je velmi zajímavá. A zajímavé na ní je to, že ten vztah ke kyselé půdě nebo ke kyselému prostředí, ona vyjadřuje i tím způsobem, jak roste. Tím, že je popínavá, tak je schopná a ochotná přichytit se dřeva, přichytit se kamene, ale rozhodně bude velmi neochotně nebo dokonce vůbec se nebude chtít chytnout třeba omítnutého baráku s vápenou omítkou. Ona už i v tom pozná, že tam se to vápno nachází a jsou situace, kdy jsem sice viděl jakýsi pokus, ale dokud je to trošku možné, tak ona ten vápník i v tomto směru obchází.
Jak moc se rozroste?
Tak ono je to poměrně bujná rostlina, když má dobré podmínky. Viděl jsem několik starých kusů, jak u nás v některých zahradách, které jsou takové jakoby lesní, kde ta hortenzie rostla po skále třeba do výšky kolem 15 metrů a na nějakých anglických staveních, na starých zámcích, ta byla schopna porůst vlastně celou tu stavbu. Samozřejmě za mnoho let, ale je to bujně rostoucí druh, nakonec jako většina ostatních popínavých rostlin, tak i tahle ta je bujná. A dokonce jsem viděl i pěstovat jako samostatně stojící, bez opory, formou jakéhosi velkého tvarovaného stromku, kdy vlastně je jakoby samostojná, tvoří kmínek a nějakou hezkou korunu, to taky vypadá velice hezky.
My se teď budeme věnovat vašim dotazům a hned ten první se týká, Pavle, řezu hortenzie, ale hortenzie dubolisté, dotaz zní, jak se stříhá. Tak já bych se nejdřív zeptala, jaká že to je hortenzie dubolistá?
Hortenzie dubolista je asi nejméně známá ze všech hortenzií a je to trochu škoda, to je taková krasavice, já mám moc rád. Listy jsou velmi atypické, opravdu připomínají trošku listy dubu, toho amerického dubu, který je takový jakoby více stříhaný. Ty laloky jsou ostré, listy jsou kožovité a květy jsou bílé barvy, když jsou v plném květu, když stárnou, můžou trošku zružovět a když jsou mladé, tak jsou trošku do zelena. Nicméně hortenzie dubolista patří k těm nejskromnějším hortenziím vůbec. Je to jediná hortenzie, která snese i přísušek. Ne extrémně dlouhé sucho, ale můžeme ji pěstovat i v těch teplejších polohách a dobře zvládá i písčité půdy, což se o těch ostatních hortenziích říci nedá. Veľmi zaujímavou vlastnosti hortenzie dubolisté je to, že listy drží dlhou dobu do podzimu a pozde na podzim sa zbarví do vínovie červených odstínov. Takže ten list je stejne tak dekoratívny ako kviet.
No a teď k tomu samotnému řezu hortenzie dubolisté.
Tak to mám tu najlepšiu možnou správu, ako môžu podať našim posluchačom, pretože to je hortenzie, ktorá sa neřeže vôbec. Respektíve môže sa, ale budú sa odstraňovať jenom vietvičky, ktoré sú konkurenční, poškozené, nebo tí, ktoré rostou tam, kde sa nám to nehodí. Inak sa necháva byť bez nejakého väčšieho zásahu, ona roste pomerne pomalu, takže ten řez tam určite není nutný.
Další dotaz. Máme poměrně malou zahradu u chalupy, necelé 2 ary a přemýšlíme, jak ji udělat, abychom si trochu ulehčili údržbu. Ne, že bychom byli líní, ale stává se stále častěji, že tam nějakou dobu nejsme a když se vrátíme, je vysoká tráva. Její sečení nás potom stojí hodně sil. Tak to je možná případ nejenom tohoto posluchače, ale i mnohých dalších.
Řekl bych, Hanko, že to je dokonce modelový příklad běžného moderního člověka, který má milion různých aktivit a zahradu potřebuje mít jenom jako prostor, kde tráví nějaký volný čas, ale nechce se, nebo respektive nepotřebuje se kochat novinkami, vidět různé krásné kvetoucí rostliny. Je to jenom místo na život. A to se dá velmi krásně vyřešit takovým jakoby trošku lesním, já bych řekl, takové lesní zákoutí. Na takovou zahradu je možné vysadit vlastně po celé ploše pár stromů a podsadit tuto plochu několika druhy takových běžných trvalek. Hodí se některé druhy tráv, hodí se některé druhy kapradin, můžou tam být podle toho, jaký má charakter ta zahrada, třeba některé rostliny, jako je třeba náprsník, který se sám vysemenuje, putuje tou zahradou. Je to poměrně jednoduché, chce to jenom razantní řešení a odvahu se do toho pustit. Může to být zahrada, která je bez trávníku, ne trávník v tom klasickém smyslu, ale divoké druhy tráv, které není potřeba sekat, jenom se jednou za rok, obvykle v předjaří, všechno se řízne, vyčistí a připraví se prostě pro tu další sezonu. Takže já si myslím, že touto cestou se málo kdo zatím dává, ale doporučuji, aby to třeba někdo zkusil.
Však my se to naučíme a z toho zahraničí to okoukáme, protože takovéto typy zahrad tam vídáme na našich cestách docela hodně. No a další dotaz. Viděli jsme poslední dobou hodně obrázků, kde na zahradách kvetly barevné louky z jednoletých rostlin. Kdybychom chtěli něco podobného, je v možnostech laiků něco podobného vytvořit své pomocí a kde se semínka kupují? Děkuji za odpověď.
No, tak za toto jsem vděčný, za tento dotaz. V podstatě jsou dvě cesty. Jedna cesta je založit jakoby trvalou květnatou louku. A to je poměrně složité, protože vývoj té louky je poměrně dlouhý, to může trvat 2-3 roky, než to začne vypadat pěkně. A když se založí vlastně kvetoucí louka, vytrvalá, tak v začátku to vypadá, jakože tam vyrostlo obrovské množství plevele, ale to není plevel, to jsou ty rostliny, které tam mají být. Takže tato cesta je pro amatérský přístup docela složitá, ale možná. Mnohem jednodušší je založit, tak jak je to v tom dotazu napsané, kvetoucí záhon z jednoletých rostlin. To jsou takové ty velmi pestré porosty, které jsou plné včel, motýlu, působí velmi romanticky a jsou vlastně pro tu zahradu velmi ekologické, protože nabízejí obživu a prostor pro mnoho drobných živočichů. Založení takového porostu je poměrně snadné, je důležité vytyčit si ten záhon, ten prostor, na kterém to bude, dobře to zrýt, případně odplevelit a potom přímým výsevem je možné na ploše, jako si sám ten člověk určí, tento kvetoucí porost založit.
A ještě možná tu část, kde se podobná semínka kupují, poradíme?
Poradíme určitě, nemůžeme říct adresu, kam je potřeba napsat, ale tyto semínka se dají koupit někdy v zahradních centrech, v menších obalech na plochy, které připadají do úvahy pro soukromou zahradu a také se dají objednat, máme několik pěstitelů v republice, kteří semenaří a pěstují rostliny různých typů a ta semínka pak míchají do různých směsí, takže stačí si potom do vyhledávače internetu jenom zadat názvy těch kvetoucích směsí a podle těch názvů se vlastně i objeví možnost, kde se ta semínka dají objednat. A jenom lehce napovím, že taková ta velmi populární směs byla použita poprvé ve Strakonicích a také se jmenuje proto Strakonická louka. Další krásná směs se jmenuje Plzeňská květnice nebo Lednická radost. Takže podle názvu těchto směsí myslím, že snaživý posluchač se dopátra, kde a jak to koupit.
Pravda, pod názvem Lednická radost si každý může vybavit něco jiného. Někdo si rád pro něco sáhne do lednice, Pavle, a někdo pro semínka.
Ano, nemyslel jsem tím, že by to byla nějaká směs salámu a piva, ale Lednická Rás podle obce Lednice, kde vlastně na vysoké škole funguje skupina nadšenců, kteří vymýšlejí tyto rostliny a ty směsi.
My jsme slibovali, že se v dnešních zelených světech trošku pomazlíme s češtinou. Už jsme naznačili v samotném úvodu. Pavle, co to je za knížku?
Ta knížka, kterou si vezmeme pro dnešní mazlení, tak se jmenuje Dějiny květin. Napsali pan Oskar Smrš a je to jedna z mých nejmilejších knížek, které mám doma, protože je plná velmi zajímavých informací a hlavně, Hanko, ta čeština tam, to je něco tak krásného. Ta knížka vyšla v období mezi světovými válkami a ten český jazyk je tam moc hezký. Autor se opravdu s češtinou mazlil a já jsem vybral kapitolu, která je vlastně z úvodu té knížky a jmenuje se Rostlinstvo v zahradách.
Tak a já poprosím o ukázku.
Odedávna měl člověk na rozšíření rostlin vliv nesmírný a nikde nespatřujeme jej lépe, než když poohlédneme se po našich zahradách a sadech. Zde setkáváme se s květinami a stromy všech pásů a zemědílů, jež mocný světapán přinutil, aby daleko od původní své vlasti pod cizím jim podnebím rostly. Mnohé z nich dávno u nás zdomácněly, nabyly práva občanská, jako by tu rostly od jak živa a rozšířily se ze zahrad do niv a polí, splanily, takže často cizí jich původ ani si neuvědomíme. A doposud nové a nové druhy jsou zaváděny k nám dík výhodnému spojení s nejvzdálenějšími končinami světa, výzkumům neprobádaných ještě krajin a především dík pokročilému umění zahradnickému, jež cizincům těm usnadňuje dařiti se daleko od domova a dovede je přiměti k rozvití všech jich půvabů. Nový a starý svět vyměnili si nejednu rostlinu. Americká mučenka, fuchsie, tabák, paprika, fazole a tykve, jiřiny a slunečnice mají domovské právo u nás po staletí a nový svět zase starému vděčí za obilniny a stromy ovocné. Dříve byl počet našich květin v zahradách pramalý. Věrný obraz květeny středověkých zahrádek klášterních a hradních podávají naše selské zahrádky, kde se jich ještě netkla všemohoucí móda. Stolistá růže, bílá lilie, barvínek, kosatec, šalvěj, levandule, routa, boží dřevec a několik jiných květin krom hojivých a kuchyňských bylin, to bylo vše, čím mohly se honositi starodávné květnice. Všechny ty květiny, až na několik domácích, pocházely z Vlach, jiné přišly přes Galii, jiné z východu. Kláštery byly hlavně šiřiteli rostlin, měly rozsáhlé spojení a za vysokými zdmi klášterními dosti klidu a času k míru milovnému povolání zahradnickému. Počet květin rozhojnil se poněkud za dob křižáckých výprav a později vzrůstal stále více objevy nových zemí. Zejména, když v polovici 17. století získali Holanděné kolonii Kapskou, dováželi množství jihoafrických rostlin, jimiž slavně pak proslula botanická zahrada v Lejdě. Koncem 19. století přešly pak rostliny všech světadílů v zahrady evropské. Urychlením dopravy parníkem a pěstěním rostlin ve výhřevných skleněných domech umožněno i pěstování skvostů tropického světa, čímž poskytnuta příležitost vědě ke studiu a obecenstvu ke shlédnutí podivuhodné vegetace cizokrajné. Všechny světadíly vydali svůj tribut a naše zahrady dnes hlásají skvělost a rozmanitost říše rostlinné.
Pomaličku nastal čas loučení se. Možná teď máte spoustu času, možná nemusíte ještě do zaměstnání, anebo je dobré se touto dobou ještě zdržovat kvůli různým nemocem ve svých příbytcích. Tak využijte toho, jděte na svou zahrádku, pokochejte se, nadýchejte se čerstvého vzduchu. Já si myslím, že to je to nejvíc, co nám v tuto chvíli bude dělat dobře. Nejenom na naší mysli, ale i na duši, i na našem těle. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová.
A Pavel Chlouba.